Qalampirda sport xabari. PSG hujumchisi Kylian Mbappe Fransiya chempionatining 21-chi turi doirasidagi Brazga qarshi o'yinda urgan golini ijtimoiy tarmoqlarda haqoratlagan yosh muxlisga bag'ishladi. Bu haqda RMC Sport nashri xabar berdi. Avvalroq Vaktorel sindromi tashxisi qo'yilgan 8 yoshli Camille video murojaatini e'lon qilib, Mbappeni yangi yil bilan tabriklagan va undan PSG'ni tark etmaslikni so'ragan edi. Keyinchalik uning ijtimoiy tarmoqlardagi posti ostida ko'plab haqoratli sharhlar paydo bo'lgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.